Naša milá kolegyňa editorka Ivka sa podobne ako ja výborne zabávala na PF-ke väčšine usmievajúceho sa dvojjamočkového premiéra, na ktorej drží oboma rukami pištol. No a včera to okomentovala takto.
No tak ty si to vlastne nazval, že je to James Pellegrini a vlastne James Bond bol agent v službách kráľovnej, tak ja si myslím, že James Pellegrini je agent v službách Fica.
Vitajte pri prvom podcaste v roku 2.0 a dvoch dvojok. Šimon Jeseniak, Tomáš Madleniak, Michal Oláh a Martin Vančo prekonali vrodenú lenivosť a spolu so mnou, teda s Eugenom Kordom, budú hovoriť o tom, čo ich zaujíma, trápi a z čoho sa tešia. No a aby som nezabudol, zatelefonoval som aj Martinovi Mojžišovi, ktorý dnes nemohol prísť. Ten Andrej Danko sa skutočne nezdá. Hneď v úvode roka sa pochlapil, keď vyhlásil, že, a citujem ho teraz, ak by sa Slovenská národná strana nedostala po februárových voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky, nenašiel by som už vnútornú silu ďalej sa angažovať v politike. Po tom všetkom, čo som urobil pre živnostníkov, dôchodcov, podnikateľov, by som už nenašiel vnútornú silu bojovať bez tretiny žalúdka s nervami a s vypetím za vojakov či učiteľov. Zdôraznil však, že neskladá zbrane, aby ľuďom otvoril oči. Som presvedčený, pokračuje, že SNS urobila toľko, aby tých 150 000 hlasov, ktoré sú potrebné na udržanie sa v parlamente, získala. Verím, že ľudia v spoločnosti nebudú hodnotiť, kto im čo ponúka, ale kto im čo dal, dodal vo svojom vyhlásení šéf národniarov. No, ja to ani nejako zvlášť komentovať nemienim, len dodám, že by som privítal, keby pán Danko trochu menej za niekoho bojoval a viac premýšľal. No ale ešte lepšiu novoročenku vystrhal Robert Fico. Píše v nej. Vždy zostanem hrdý na to, že som svoje detstvo prežil na dedine. No, ja by som pánovi Ficovi rád povedal, že ja som svoje detstvo prežil na dedine a spomínam na to dobre, ale neviem, prečo mám byť na to zrovna hrdý, ale dobre. Pán Fico pokračuje. Nezmazateľne vo mne zostala skrytá spomienka na skromných, pracovitých ľudí, ktorí sa tešia z dennodenných malých radostí, na úctu, ktorej sa dostávalo starším a na ducha spolupatričnosti a solidarity pri nešťastiach, ktorý dokázal spojiť dedinu pri pomoci postihnutým. V politike, ktorá často vábi, hovorí Robert Fico, k predstave vlastnej výnimočnosti a neomylnosti, mi boli tieto spomienky vždy na osoch, aby som sa držal pri zemi. No tak, tomuto naozaj neverím. No, pokračuje Robert Fico. Nech vám všetkým prinesie nový rok veľa úspechov a ešte viac radosti. Buďme k sebe v novom roku zodpovední a navzájom si pomáhajme. No, čo dodať, už dlho som sa tak dobre nepobavil ako pri týchto slovách ex-premiéra. Prezidentka Zuzana Čaputová a premiér Peter Pellegrini sa na nový rok prihovorili občanom. Martin Vančo si oba prejavy pozorne vypočul. Martin, tak aké to boli prejavy?
Boli to také štandardné prejavy, by som povedal. Zaujímavé na nich bolo, že to boli dva rôzne pohľady na spoločenskú realitu na Slovensku. Dve rôzne interpretácie toho, čo sa tu deje. Prezidentka si myslím, že vo svojom prejave lepšie vystihla spoločenskú náladu, spoločenskú atmosféru. Jej prejav bol veľmi kritický, ale vôbec nie protivládny a bola z neho cítiť taká nadstranickosť. Venovala sa tam témam, ako je spravodlivosť alebo inklúzia menšín, čo sú v podstate témy, ktoré, s ktorým sa venuje od kedy ohlasila prezidentskú kampaň. Peter Pellegrini prepašoval do svojho prejavu kritiku opozície a dokonca aj slogan jeho kampane Zodpovedná zmena, čo sa teda stretol s veľkou kritikou rôznych komentátorov.
Aj tvojou?
Ja by som práve, že v tomto smere nebol až taký kritický. Ja to vnímam tak, že za 2 mesiace sú voľby. Peter Pellegrini je líder strany, ktorá kandiduje v týchto voľbách. A je pravda aj to, že Peter Pellegrini nikdy neašpiroval na to, byť štátnikom. Takže nemôžeme od neho čakať štátnické prejavy.
No ale mali by sme čakať, keď je premiérom, nie?
Isté áno, ale ja si myslím, že ono to nebolo zase až také strašné, že pre mňa to neprekročilo takú hranicu dobrého vkusu. Boli tam nejaké implicitné náznaky politické, ale nebolo to také strašné.
No dobre, ak by si mal tie dva prejavy postaviť vedľa seba, tak ktorý by na tej miske prevážil ten druhý?
Jednoznačne prezidentky Čaputovej, ako som povedal, tento prejav lepšie popisoval aktuálnu spoločenskú situáciu.
Včera v budove Starej národnej rady odozdávala prezidentka Zuzana Čaputová štátne vyznamenania. Myslím si, že by sme si mali najprv vypočuť jej prejav a potom trochu okomentovať trápne vyjadrenia Igora Matoviča na adresu Petra Zajaca. Ale vlastne v podstate sa jeho slova museli dotknúť všetkých, čo sedeli v sále.
Včera sme si pripomenuli jeden z najvýznamnejších dní našej novodobej histórie. Oslavili sme 27. výročie vzniku Slovenskej republiky. Tento dátum môžeme považovať za výnimočný deň pre našu spoločnosť z jedného prostého, ale silného dôvodu. Drvivá väčšina občanov a obyvateľov republiky sa svojou každodennou statočnou prácou usiluje o to, aby Slovensko ako štát prosperovalo. Každý, kto deň čo deň zodpovedne pracuje pre seba, pre svojich blízkych, pre svoju komunitu alebo región, pracuje aj pre svoju vlast. Chcem sa vám preto všetkým poďakovať, že svojou obetavosťou prispievate k cieľu, ktorý je pre nás spoločný. Ak stav našej spoločnosti v niektorých ohľadoch nezodpovedá úsiliu a energii, ktorú do jej rozvoja vkladáte, nie je to určite vaša chyba. Z môjho pohľadu je vlastencom každý, kto svoju prácu robí najlepšie, ako vie, kto hájí hodnoty ľudskosti aj v neľahkých časoch a na úkor vlastného prospechu. Našu úctu si zaslúžite vy všetci, ktorí pestujete čisté a korektné vzťahy s najbližšími, so svojimi kolegami, so svojimi oponentami a s každým, s kým prichádzate do kontaktu. Lebo dobré medziľudské vzťahy vytvárajú tak prepotrebný sociálny kapitál, nevyhnutný k tomu, aby sa masa jednotlivcov žijúcich na spoločnom území premenila na spoločenstvo. Svojho času český spisovateľ Karel Čapek napísal, že kto chce zlepšiť svet, nech najskôr zlepší sám seba a ten úzky okruh života, ktorý osobne vyplňuje. Som presvedčená, že prevažná väčšina našich občanov sa tak aj správa. Bez poctivej a každodennej práce miliónov ľudí by žiaden štát nemal šancu na úspech. Na státisíce neznámych hrdinov každodennosti preto nesmieme nikdy zabudnúť. Prosím, aby sme na nich pamätali aj dnes večer pri odovzdávaní vysokých štátnych vyznamenaní. Dámy a páni, všetci, ktorí si dnes prevezmú najvyššie štátne vyznamenania Slovenskej republiky, si svoje ocenenie nebo akúkoľvek pochybnosť zaslúžia. Veď ako by sme mohli neoceniť hrdinov, ktorí v najhorších chvíľach našich dejín prejavili svoju statočnosť i odvahu a vzdorovali spoločenskému zlu bez ohľadu na to, akú konkrétnu tvár toto historické zlo malo. Nesmierne si vážim, že mu zdorovali aj za cenu straty osobnej slobody a perzekúcie svojich blízkych. Dnes večer chceme oceniť aj osobnosti, ktoré pred 30 rokmi vzali na seba osobné riziko a spoluformovali hnutie, ktoré zmenilo pomer v krajine tak, že demokracia, ľudské práva a slobody tu po 4 desaťročiach dostali opäť príležitosť na uplatnenie. Zo strany týchto osobností nešlo o jednorazový akt, po ktorom sa navždy odmlčali, ale o začiatok 30-ročného, každodenného, úspešného pôsobenia, na ktoré môžeme byť my všetci právom hrdí. Štafetu od týchto osobností úspešne prevzali ďalšie ľudia, ktorí majú zvýšenú citlivosť na to, čo sa v našej spoločnosti deje a iniciatívne do týchto dejov vstupujú. Ľudia, ktorí nečakajú, že niečo sa spraví samo, lebo žijú s naliehavým pocitom, ktorý im hovorí, kto ak nie my, keď ak nie teraz. mnohí z tých, ktorí si dnes večer prevezmú vyznamenania, sa nepochybne narodili s veľkým talentom. Ale je ich zásluhou, že svoj dar nepremárnili, že na ňom pracovali, rozvíjali ho a výsledky sa dosiahli. Niektorí vynikli tým, že ich objavy a bádania majú veľkú vedeckú hodnotu. Ďalší sa narodili s talentom, vďaka ktorému po rokoch nepredstaviteľne tvrdej práce dokázali vo svojej športovej disciplíne prekvapiť celý svet a vytvoriť rekord, ktorý bol pre ich nasledovníkov takmer neprekonateľný. Iní svoj osobný dar využili tak, že dokázali inšpirovať svojich zverencov, aby išli až na hranicu svojich možností. Vďaka tomu vychovali celé generácie skvelých odborníkov či úspešných reprezentantov Slovenska. Vysoké vyznamenanie si prevezmú aj umelci, ktorí svoje mimoriadne schopnosti využili pri tvorbe významných diel, oslovujúcich divákov či poslucháčov, aby mysleli intenzívnejšie, preciťovali hlbšie, aby sa prejavovali ako osobnosti odvážnejšie a ušľachtilejšie. Spôsob, akým títo umelci slúžili svojmu talentu, bol zároveň aj službou verejnosti. Spomenúť musím tiež ocenených, ktorí svoj život venovali tomu, aby pomáhali iným k plnohodnotnému životu. Solidarita s ľuďmi, ktorí nedokážu svoje problémy riešiť sami, je súčasťou kultúry duše každého spoločenstva. Vážne dámy a páni, považujem za čest a privilegium, že všetkým vám, ktorí si teraz prevezmete vyznamenania, môžem v mene Slovenskej republiky a jej obyvateľov poďakovať za všetko, čo ste pre nás urobili a ešte mnohí určite urobíte. Naša krajina potrebuje pre svoj úspešný rozvoj realistickú a inšpirujúcu víziu, potrebuje neustále zdokonalovať infraštruktúru štátneho úspechu. Potrebujeme toho ešte oveľa viac, ale podstatné je, že máme to najdôležitejšie. Máme výnimočných ľudí s výnimočným prínosom pre svoju vlast. Som preto veľmi poctená, že vám budem môcť odovzdať najvyššie vyznamenania, akými Slovenská republika disponuje. Dámy a páni, ešte raz vám ďakujem a blahoželám.
Teraz k tomu, čo vlastne pán Igor Matovič napísal. Neviem, čím to je, ale už 27 rokov sa každý slovenský prezident akosi bráni pozrieť pravde do očí. Bohužiaľ aj dnes sme sa dozvedeli, že akýsi Peter Zajac je kľúčová osobnosť novembra 89. Nuž, páni prezidenti, môžete sa snažiť akokoľvek meniť históriu, ale pre ľudí bude navždy hrdinom novembra človek, ktorý najviac riskoval a dodával odvahu ľuďom na celom Slovensku, Milan Kňažko, a nie nejaký kukuričný partizán. Tak ktorý z vás začne? Šimon?
Najbližšom čísle 6 z nás napísali o tom, ako dopadnú voľby. Ja som svoj príspevok napísal ešte pred tým, ako toto extempore pán Matovič predviedol. Takže to, čo si prečítate, asi s tým už ani ja nesúhlasím, čo som napísal. Voľby dopadnú zle. Dostane sa do parlamentu Oľano, dostane sa tam človek, ako je Igor Matovič, a tá vláda nemá možnosť byť dobrá s takýmito ľuďmi, ktorí prekrúcajú históriu, ktorí si nevážia zakladateľov verejnosti proti násiliu. Ľudí, ktorí Petrovi Zajacovi nesiahajú ani po členky a v živote mu siahať nebudú, aj keď odhalia x korupčných kaos. Igor Matovič nemá úroveň a som hrdý na vyjadrenie Štefana Hríba.
Jeho vyjadrenie Igora Matoviča sa absolútne pod úroveň, o tom sa nemusíme baviť, ale chcem nadviazať na to, čo hovoril Šimon. Olano nie je len Igor Matovič. Členovia Olano, ktorí sa dostanú do Národnej rady a stanú sa ústavnými činiteľmi, majú príležitosť ukázať, že sú slušní ľudia, že sú slušní politici a dištancujú sa od vyjadrení Igora Matoviča. Týmto môže ukázať, že majú chrbtovú kosť a nie sú len jeho sluhovia.
Tomáš Madleniak?
No, ja už dlhšie hovorím, že tá vláda, ak Boh dá, vznikne bez Smeru, bude zaujímavá. Najviac zaujímavá, snažím sa diplomaticky vyjadrovať. Najviac som sa vždy obával teda Kolára. Druhú najväčšiu obavu som vždy mal práve z Matoviča. bude to veľmi krehké a trocha sa bojím, aby sa nezopakovalo to, čo sme videli pri vláde Ivety Radičovej, že sa to rozpadne na nejakej sprostosti a zase padneme na 8 rokov niekam ešte hlbšie.
Šimon?
A na čo tí ľudia, Michal, čakajú? Čo teraz robí Gábor Grendel? Drží ústa. Čo robí jednotka kandidátky? Zatiaľ nerobí nič. Čo robí Edo Heger? Čo robí x ďalších ľudí? Čo robí pani Remiašová? Tam je spústu slušných a dobrých ľudí. Ak sa teraz ani neozvú... Záborská. Ani Záborská. Ani Vašečka, ktorým ide len o poslanecký flek, o nič iné. Prečo teraz držia ústa? Teraz je ich historická chvíľa. Ozvať sa a ohradiť sa voči tomu. Ak sa neozvú, tak akože u mňa skončili. Nie, že by väčšina z nich ešte mala nejakú šancu, ale ešte je tam pár slušných ľudí, ktorých si vážim. Máte šancu si túto moju úctu k vám udržať.
Presne tak, ale od incidentu je 24 hodín. Dajme im ešte trošku čas, aby ukázali, že majú chrbtovú kosť, že sú slušní ľudia.
Ja si myslím, že ukážu dve veci. Že žiadny čas im nebude postačovať a nemajú ani tú chrbtovú kosť. Tomáš?
No, ale predsa len si dovolím pre trochu znormalizovanie debaty teraz takú úplne že chladnú racionalitu. Pre nás toto je úplne zásadná vec a rozumiem rozhorčeniu svojich kolegov a súhlasím s ním, ale pre voličov toto nie je zásadná vec a bohužiaľ dáva chladnú politickú logiku, aby to proste nechali vyhniť a tak to podľa mňa aj dopadne.
Dobre, no však to máš asi možno pravdu a máš aj pravdu v tom, že pre nás, aj pre Šimona, ktorý Petra Zajaca dlhé roky poznáme, je to aj taká osobná záležitosť a pre mňa, aj pretože osobne poznám aj Igora Matoviča, viem, čo je to za vykuka, ale s tým vyhnitím, no... Ne. Ale čo sa to dostane potom do toho parlamentu? S čím tu budeme musieť žiť? Či sa tu bude dať na niekoho spoláhnuť? Či niekde zas Igor Matovič nechytí nejakého rapla a nepichne niekomu nôž do chrbáta? Toto je ten problém. Nie, Igor Matovič by si mohol myslieť o Zajacovi čokoľvek, mohol by to kultivovane povedať, mohol napísať, že si to Peter Zajac nezaslúži, v poriadku. Ale podľa mňa tu prekročil hranicu, za ktorú sa už nedá ísť. No, ale vypočujme si ešte dve reakcie. Martin Mojžiš a Fedor Gál.
Ja som s tým úplne spokojný. To je Matovič, to vyjadrenie. Nech si to ľudia prečítajú a nech sa podľa toho zariadia, či budú tohto človeka voliť, alebo ho nebudú voliť. Je to naprosto chrapúň, ktorý má úplne zatemnený mozog a už neviem si predstaviť lepší dôkaz toho, než to, čo napísalo Petrovi Zajacovi.
Pre mňa Igor Matovič neexistuje. Pre mňa je to úplne nezaujímavá postava. Ja som jeho vyjadrenia proste prestal sledovať a to nehovorím nič negatívneho. Proste ja som si vyformoval sám sebe k nemu a k niektorým ďalším ľuďom vzťah, že ma nezaujímajú. A čiže jeho vyjadrenie, ja som si ho prečítal, pretože Štefan Hryb to dal ako šéfredaktorský editoriál. Tak jemu to asi nie je jedno. Ja považujem zo svojho osobného hľadiska za hlúpe reagovať na Matoviča, ale nie sú mi ľahostajní jeho voliči a svojím spôsobom mi nie je ľahostajná ani jeho kandidátka, pretože tam je pár proste skvelých ľudí. Čiže treba oddeliť môj postoj Igorovi Matovičovi, ktorý bol nehorázny. A nečítal by som ho inak, keby to nezverejnil Štefan Hryb a k ľuďom, ktorí ho budú voliť pre Boha. Veď je to, my vo februári hráme o budúcnosť Slovenska a to mi jedno nie je. Ráno si zvyknem každý deň, než sa pustím do sveta, proste zistiť, čo nového vo svete. A dnes ráno úplne kľúčová udalosť je cielený atentát amerických ozbrojených síl proti šéfovi iránskych národných gard, ktoré sú v úzkom kontakte a kooperácii s Hizbalahom. Hizbalah je teroristická organizácia, veľmi, naozaj veľmi tri výkričníky vyzbrojená, vrátane strategických rakiet do a stredného doletu a o revolučných gardách iránskych vieme svoje. To znamená, že sedíme na súde s pušným prachom, to nie je pravda, že to stalo kdesi ďaleko. Toto je proste potenciálny globálny konflikt, globálne konflikty, nech už sa naši nacionalisti tvária i akokoľvek. Sa týka aj nás, našich detí, našich vnúčat. A je mi absolútne jedno, akým spôsobom sa bude svet vyvíjať ďalej. A myslieť si, že nejaké Slovensko môže zásadným spôsobom vstúpiť do svetového diania nejakým absurdným zápecníckým spôsobom je gigantický omyl. Z tohoto hľadiska je pre mňa včerajšie vyjadrenie k inak nádhernému, veľmi civilnému udelovaniu vyznamenaní ľuďom, ktorí si to zaslúžia. Prezidentkou Zuzanou Čaputovou, to bol nádherný večer, a reakcia Igora Matoviča na Petra Zajaca mi pripadá absurdná. Svojím spôsobom mi pripadá absurdná aj reakcia Štefana Hryba. A každý z nás si formuje vzťah k tomu druhému podľa nejakých kritérií. A mne je Matovič v podstate ľahostajný. Je mi jedno, čo ľudia jeho typu, a to platí aj pre Bláhu, Harabína, a neviem, Tomia Okamuru a Václava Klausa mladšieho, je mi jedno, čo hovoria. Pokiaľ neovplyvňujú významnú časť verejnej mienky, ale ak ju ovplyvňujú, tak potom sa pýtajme sami seba, kde robíme chybu. Mne je ľahostajný Matovič a jeho vyjadrenia, ale nie je mi ľahostajný jeho elektorát. Nie sú mi ľahostajní niektorí ľudia na jeho kandidátke a som pripravený s týmito ľuďmi viesť nekonfliktný dialog až do rozpadu tela. Nekonfliktný, bez osobných animozít. Hej. A to už vôbec nerozmýšľam o tom, ako kto to naučal tomu Matovičovi do hlavy. Proste iba človek, však Matovič v novembri 89 fakticky neexistoval v verejnom priestore. Iba človek so zlým úmyslom a s absolútnou neznalosťou našich moderných dejín a novembrových udalostí môže povedať, že Peter Zajac bol nejaký kukuričný partizán. Peter Zajac je úplne centrálna figura, novembra 80, úplne centrálna figura. A že bol menej viditeľný, že nemal herecké nadanie, že sa nevyskytoval na tribúnach rovnakým spôsobom ako Milan Kňažko, to nehovorí o jeho role. Alebo roli sa hovorím po slovensku, ani neviem. V novembrových udalostiach vôbec nič. Veď čo by tí ľudia na tých tribúnach hovorili, keby neboli takí, ako je Peter Zajac a Martin Butora? Jako by vyzeral program verejnosti proti násiliu, keby ho koncipovali ľudia, ktorí majú sugestívny prejav na tribúne? Tým neznižujem rolu nikoho. Len sa bránim proti idiotskému urážaniu ľudí typu Petra Zajaca. A keď hovorím ľudí typu Petra Zajaca, poviem ešte B. Taký, ako bol Peter Zajac, boli možno dva alebo traja na Slovensku. Peter Zajac je naozaj naša dejinná persona, kľúčový hráč, novembra 89. To vyznamenanie mal dostať skôr. Mám skôr tam zase nebolo Zuzana Čaputová. Táto symbióza je tiež svojím spôsobom slovenský zázrak. Zuzana Čaputová, keď to tak pozerám okolo seba v strednej Európe, ale aj ďalej, keď sa pozriem, je záblesk svetla v temnotách. Ja dúfam, že to je nejaký trend, že to je nádej aj pre budúcnosť.
Michal a Šimon, vy ste boli v Rychňave, kde ste sa išli zaujímať o to, že aká je tam situácia po tom nešťastnom hroznom incidente, tak povedzte mi, Michal.
V nadväznosti na tie udalosti vo Vašci a v Rýchňave, ale aj na vyčínanie slovenských bráncov a kotlebovcov sme sa rozhodli zistiť čo najviac pravdu práve v obci Rýchňava. Ja by som chcel povedať o takých dvoch okamihoch, ktoré nás asi najviac prekvapili. A prvý bol ten, že sa nám podarilo stretnúť s rodičmi páchateľov, s tými, ktorí napadli túto starú ženu, alebo túto staršiu ženu teda. To, čo nás zaskočilo, bolo, že naozaj išlo o veľmi nedospelé deti. Hlavný útočník je psychiatrickým pacientom, opakovane hospitalizovaný na psychiatrii. Podľa výpovedí sociálnych pracovníkov sa pokúšali tohto chlapca umiestniť do diagnostického centra, respektíve do reedukačného centra. Druhý chlapec je prinajmenšom ľahko mentálne postihnutý, popri tom je hluchonemý, teda má zmyslové poškodenie. Štvrtý chlapec, boli štyria tí útočníci, sa snažil brániť túto staršiu ženu. Druhá vec, ktorá ma zaskočila, bola, že tá animozita medzi tou majoritou a minoritou, treba si povedať, že v Rýchňave žije 3000 Rómov v sociálne vylúčenej lokalite a 1000 nerómov, že není ničím novým. Šimon, k tomu povie viac, sa vybral medzi dokrčmi k ľuďom z majority a zistil, že tieto problémy tam pretrvávajú dlhodobo. Šimo.
Ja keď som vošiel do tej krčmy, čo je podľa mňa najlepšie miesto, kde sa dá dozvedieť mnoho informácií, tak napríklad krčmárka mi povedala, že tu, a ja ju budem citovať, cigáni tu nesmú chodiť, o 3 minúty tam prišli dve rómske dievčatá, ktoré si sadli k stolu a dali si kávu. Keď títo obyvateľia Rýchňavy povedia, že Rómovia tu nesmú chodiť, oni nemajú unblock na mysli všetkých. Nemajú problémy s tými, ktorí bývajú priamo v obci. To sú väčšinou slušní ľudia, ktorí častokrát pracovali v Anglicku a podobne. Majú oprávnený strach z detí medzi 8 a 13 a 14 rokmi, ktorí si uvedomujú, nie sú blbí, uvedomujú si svoju beztretnosť, že zákon je na nich krátky. Tieto deti robia najväčšie problémy a toho sa ľudia boja. Sedel som s jedným chlapcom, ktorý sa volá Peter, teda muž, má 33 rokov, ktorý bol dobitý tak, že sa zobudil na koleniciach a keby sa zobudil možno niekoľko minút neskôr, tak on je mŕtvý, lebo ho prejde vlak. Po tomto incidente si kúpil slzný sprej a nosí ho stále pri sebe. Ale povedal mi, že ak sa mi to stane ešte raz, už si kúpim zbraň. A ja som si istý, že on ju použije a chápem, prečo by to spravil. Oni nevidia žiadne východisko. Nevidí to minorita a nevidí to majorita, ktorá je v tomto zmysle v opačnom garde ako bežne. Takže to je bezvýchodisková situácia a nikto nevie, čo s tým.
To, čo sme tam naozaj cítili, alebo spoločný menovateľ toho všetko, bol veľmi silný strach. A ten strach vychádza z historického rasizmu. To znamená, že obe komunity majú historicky navzájom so sebou zlú skúsenosť a navzájom sa dehumanizujú, navzájom si hovoria tí cigáni alebo tí gádžovia, čo im nerobí problémy si navzájom ubližovať. A tento historický rasizmus, ktorý zneužívajú kotlebovci, bránci a iní blázni, naozaj je tu veľmi silný. Ešte chcem na záver povedať, že aj tu sme si uvedomili jednu vec. Každá osada potrebuje individuálne riešenie. Žiadne riešenie všeobecné, celoslovenské. Každá osada potrebuje naozaj originálne, individuálne riešenie, čo je aj výzva pre budúcu vládu, aby si naozaj takto to postavila do priority.
Dobre, páni, tak ja vám ďakujem a tým, čo nás počúvali, ďakujem za to, že nás počúvali. Do počutia.